Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 26. oktobar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Glavni odbor Pozitivne Crne Gore počinje pregovore sa Demokratskim frontom i SNP-om o formiranju vlasti u Nikšiću. Vlasnik kompanije Mirak, Sergej Polonski, ponudio poravnanje vlasnicima vila na Zavali. Članice Evropske unije podržale lakšu suspenziju bezviznog režima sa zemljama Zapadnog Balkana. Tomislav Nikolić doputovao u posjetu Makedoniji. Najmanje 40 mrtvih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram. A u emisiji između ostalog poslušajte, da li će opozicija u Nikšiću prihvatiti političku platformu nove političke stranke Pozitivne Crne Gore i tako dovesti do formiranja vlasti u tom gradu. Rifat Vesković iz Demokratskog fronta.
Organi Demokratskog fronta će se o tome izjasniti, znači to još je neka ponuda, ali moja neka procjena je da insistiranje na tim inicijativskim pitanjima je, znači, da je ta inicijativa naprijed osuđena na neuspjeh.
Sindikalci u KAP-u upozoravaju javnost da je u toku završna faza, kako su naveli, čerupanja fabrike. Rade Krivokapić.
KAP-u samo rade motorne testere koje kidaju i uništavaju kombinat. Ne čuje se više zvuk proizvodnje, ne teče metal, sve toga manje i manje, a mi da gledamo to i da čekamo samo da nam jednog dana neko kaže što ste radili, radili ste, toga više nema.
Država Crna Gora u buduće će pomagati samo onim građanima kojima je pomoć neophodna, dok će ostali morati da se snalaze, poručio ministar financija Milorad Katnić.
Samo oni koji zaista treba dobiju novac, targetirano dobiju novac, ostali treba da budu motivisani da traže posao i da se bore za posao, a ne da se bore za državne subvencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasnik kompanije Mirak, Sergej Polonski, dogovorio je sa 10 od ukupno 34 vlasnika vila na Zavali da im u zamjenu za nekretnine u Crnoj Gori ustupi bungalove u švajcarskom Kraljevskom selu, a da oni odustanu od krivičnog gonjenja. On je tu mogućnost, kako piše Dnevnik Dan, ponudio ruskim državljanima koji su ga tužili pred crnogorskim, ali i sudom u Moskvi. Rusko tužilaštvo u saradnji sa kolegama iz Švajcarske pokrenulo je nedavno istragu protiv Polonskog zbog sumnje da je novcem koji mu je uplaćen za gradnju vila na Zavali u Bečićima počeo u jednoj švajcarskoj pokrajini posao vrijedan 650 miliona švajcarskih franaka. Evropska komesarka za pravosuđe i unutrašnje poslove Cecilia Malmström izjavila je da su brojne države članice Evropske unije zabrinute zbog zloupotrebe vizne liberalizacije kada je riječ o državama Zapadnog Balkana, napominjući da je za godinu broj tražilaca azila porastao za 75%. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije u velikoj mjeri podržavaju što skorije uvođenje zaštitne klauzule koja bi omogućila lakšu suspenziju bezveznog režima za zemlje Zapadnog Balkana, odakle dolazi sve veći broj laž. Azilanata izjavio je švedski ministar za migracije i azil Tobias Billström. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje trodnevnu posjetu u Makedoniji, tokom koje će razgovarati s državnim vrhom i prisustvovati obilježavanju 100. godišnjice Kumanovske bitke. U kabinetu predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova agenciji Beta rečeno je da će jedna od tema biti i odnosi Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve. Počeo je najveći islamski praznik Kurban Bajram. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva Bajram namaz. Praznik se zove Kurban Bajram zato što se na taj dan prinosi žrtva Kurban, što znači približavanje Bogu kroz približavanje ljudima. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavno godišnje hodočašće Kabe u Meki.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 40 ubijenih, preko 70 povrijeđenih u samoubilačkom napadu u džamiji na sjeverozapadu Afganistana. Napad se dogodio u Majmani, glavnom gradu provincije Fariba. Do eksplozije došlo nakon molitve za Kurban Bajram kada su vjernici napuštali džamiju. A jake borbe izbile su u blizini vojne baze koja se nalazi uz autoput Damask-Alepo, javio je Sirijski observatorij za ljudska prava, to je najveće kršenje primirja tokom Kurban Bajrama koje je objavljeno u četvrtak. Američki predsjednik Barack Obama iskoristio je pravo da ranije izađe na izbore i glasa u Chicagu. U Americi se predsjednički izbori održavaju 6. novembra, ali birači mogu i ranije da glasaju u većini saveznih država, pošto se izbori uvijek održavaju na radni dan. Ne mogu da vam kažem za koga sam glasao, našalio se Obama sa novinarima.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Da li će nakon lokalnih izbora u Nikšiću biti formirana vlast u tom gradu, zavisi od toga da li će opozicija prihvatiti političku platformu nove političke stranke Pozitivne Crne Gore, u kojoj se traži jasan otklon od nazadne politike i ratne ideologije 90-ih godina. Koliko su takvi principi pozitivne prihvatljivi za opoziciju, odnosno Demokratski front i Socijalističku narodnu partiju, istraživao je kolega Petar Komlenić.
Koalicija na lokalnom nivou u Nikšiću, drugom po veličini crnogorskom gradu, ne može biti formirana bez nove političke stranke Pozitivne Crne Gore, koja se već odredila da neće ići u savez sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista, koja je do ovih izbora, skupa sa koalicionim saradnicima, kontrolisala rodni grad predsjednika vladajućeg DPS-a i bivšeg premijera Mila Đukanovića. Sa druge strane, Pozitivna Crna Gora je opozicionim strankama navela jasne preduslove za saradnju. Među glavnim političkim uslovima su otklon od politike Slobodana Miloševića, jasna osuda genocida u Srebrenici, poštovanje državnih simbola, nastavak euroatlantskih integracija i odustanak opozicije od mogućeg preispitivanja odluke o priznanju Kosova. Lider Pozitivne, Darko Pajović, ovako objašnjava iznijete uslove.
Jasan otklon od politike prošlosti ili, da budemo krajnje precizni, politike Slobodana Miloševića, prihvatanje nečega što je danas realnost, a to je da moramo sarađivati sa zemljama u regionu, dakle i sa lokalnim samoupravama sa Kosova, i naravno tu je prije svega poštovanje u punoj mjeri, naravno, jedan legalistički pristup zakonskih rješenja u državnim simbolima. Politički principi su vrlo precizno definisani, znači od nikoga se ne traži da mijenja svoje programske odrednice. Kada govorimo o simbolima, Pozitivna Crna Gora samo traži da se poštuje postojeća zakonska rješenja. Kada je u pitanju Srebrenica, ovdje govorimo o odluci Međunarodnog suda pravde, i ukoliko neko nije spreman da vrlo jasno pogleda u oči i da poštuje odluke Međunarodnog suda pravde, onda to već nije naš problem.
Da li opozicija koja traži promjenu državnih simbola i himne, koja se oštro protivila odluci o priznanju Kosova i čiji dijelovi nisu podržali skupštinsku rezoluciju osude genocida u Srebrenici, spremna da ispuni uslove Pozitivne Crne Gore, pitali smo Strahinju Bulajića, visokog funkcionera Nove srpske demokratije, koji kaže da je za danas zakazan sastanak sa predstavnicima Pozitivne i da stav oko ponuđene platforme još nije usaglašen.
Naravno, Demokratski front će se odazvati tome sastanku i ozbiljan politički subjekt. Mi ćemo na organima fronta, mislim na predsjedništvu fronta, donijeti odgovarajuće stavove, zaključke.
Univerzitetski profesor Milan Popović, oštar kritičar vlasti u Crnoj Gori, koji je kao vanstranačka ličnost podržao Demokratski front, kaže da u ponudi Pozitivne ima pretjerivanja i neravnoteža, ali naglašava da bi postizanje dogovora bilo od esencijalne važnosti.
Mislim da je pre svega za Nikšić, odnosno za Crnu Goru, od najveće važnosti da Pozitivna, Demokratski front i Socijalistička narodna partija nađu kompromis, nađu modus vivendi i sastave vlast u Nikšiću, odnosno u budućnosti u Crnoj Gori.
Rifat Vesković iz Saveza Demokratski front, kome je upućena platforma, međutim smatra da su ovi pregovori unaprijed osuđeni na propast.
Pa ja mislim da ne može prihvatiti. Znači, organi Demokratskog fronta će se o tome izjasniti, znači to još je neka ponuda, ali moja neka procjena je da ta insistiranje na tim inicijativskim pitanjima je, znači, da je ta inicijativa naprijed osuđena na neuspjeh. Jer zaista tražiti sada od različitih subjekata koji sačinjavaju Demokratski front da se odreknu nekih svojih osnovnih načela programskih nije politički mudro. Znači, ako želimo da, ko što oni kažu, da promijenimo vlast u Nikšiću, znači moramo sada da napravimo koaliciju bez nekakvih uslova i uslovljavanja.
Ista politička platforma upućena i Socijalističkoj narodnoj partiji, koja nije pristupila Demokratskom frontu. Šef medijskog pula te stranke, Dragan Koprivica, ovako je odgovorio na naše pitanje da li su uslovi Pozitivne prihvatljivi.
Što se nas tiče, mi u ovom slučaju nemamo prethodnih takozvanih uslova, iako bismo bili prvi oni koji bi zbog nekih iz opozicije imali pravo da od njih tražimo izvinjenje za sve ono što se dešavalo tokom izborne kampanje. Činjenica je da se odmah krenulo sa postavljanjem određenih uslova, a ako postoje takozvani prethodni uslovi, onda je moguće da je svaka saradnja predodređena za neuspjeh. i o tome treba voditi računa i treba imati u vidu ako se želi ići dalje u dogovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Uoči presude 22. novembra u ponovljenom suđenju za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica početkom 90. godina iz Crne Gore, od kojih su većinu pobile vojne snage bosanskih Srba, u prostorijama nedjeljnika Monitor održana je konferencija za novinare. Urednik Esad Kočan, profesor Milan Popović i poslanik Koča Pavlović podsjetili su za taj ratni zločin još u maju, da su za taj ratni zločin još u maju podnijeli krivične prijeve protiv Mila Đukanovića i tadašnjega, najvećim dijelom i današnjeg vrha crnogorske vlasti, kao i protiv državne tužiteljke Ranke Čarapić i njenih saradnika u tužilaštvu za, kako navode, saučesništvo u pomaganju počinijacima da izbjegnu pravdu. No, nikakvog odgovora do danas nije bilo. Slušamo Esada Kočana.
Ako išta, nas trojica nismo, sigurno nismo nerealni optimisti. Znači, savršeno smo znali da naša krivična prijava protiv najodgovornijih za zločin deportacije može u ovom trenutku nekome izgledati uzaludna, ali ona nije besmislena. I uzaludno je i besmisleno i opasno ćutati o zločinu onda kad državne institucije neće da rade svoj posao. Naše čutanje o ovakvim stvarima je ravno saučesništvu u zločinu, jer zločin nije samo ono što je počinjeno, zločin je i zaboraviti zločin. Onima koji su počinili zločine i koji danas su u međuvremenu opljačkali društvo, oni bi htjeli sada da medijima nametnu teme zabava, evropske integracije, ostavimo prošlost po strani i da ovo pretvore u dosadnu staru priču. Ljudska krv nije dosadna i stara priča. Društvo koje se temelji na zločinu zaborava je društvo koje nema budućnosti. Vrlo je važno da naučimo da te društvene energije povezujemo, energiju medija, energiju civilnog sektora, kako ne bismo dozvolili da igramo krive uloge. A kriva uloga je ona koja dozvoljava nosiocima moći, koji su direktno povezani sa zločinima, da naprave prekid između palata moći i polja smrti. Ako oni uspiju, napravit će društvo savršene neodgovornosti.
Čuli smo urednika nedjeljnika Monitor, Esada Kočana. U nastavku privredno-ekonomske teme, sindikat Podgoričkog kombinata aluminijuma je dramatičnim obraćanjem upozorio ukupnu javnost da je u toku, kako su naveli, završna faza čerupanja kapa od strane ruskog investitora koji gazduje kompanijom. Dok predstavnik vlade međutim tvrdi da se rasprodaje samo starog gvožđa, a da će ostalo biti provjereno naredne sedmice, radnici kažu da je atmosfera u fabrici zloslutna. Slušamo je sada Krcića.
Kapicama rade motorne testere koje kidaju i uništavaju kombinat. Ne čuje se više zvuk proizvodnje, ne teče metal, sve toga manje i manje, a mi da gledamo to i da čekamo samo da nam jednog dana neko kaže što ste radili, radili ste, toga više nema.
Ovo su riječi predsjednika sindikata Podgoričkog kombinata aluminijuma Rada Krivokapića, koji se cjelokupnoj domaćoj javnosti obratio dramatičnim upozorenjem da je u toku završna faza čerupanja kapa od strane ruskog menadžmenta. Da li je tačno da ruski menadžment rasprodaje sve što se može unovčiti, pitali smo predstavnika vlade u bordu direktora kapa Nebojšu Dožića.
Ne mislim da je unovčiti da može mnogo toga, mislim da je grubo ako je na formulacija, a prema mojim saznanjima ruski menadžment prodaje neupotrebljive dijelove i staro željezo u ovakvoj situaciji sa samo u cilju obezbeđivanja sredstava koja evidentno nedostaju isplatu plata i ostalih neodloženih plaćanja.
Koliko sam razumio, smatrate da sadašnji menadžment ne radi ništa što nije korisno za firmu i da ne rasprodaje ništa što bi eventualno u budućnosti moglo da se upotrijebi za proizvodnju.
Neke navode iz novina i sindikata koje dobiju da se prodaju stvari koje bi dalje se mogle koristiti u kapu. Imamo neke navode koje su kontradiktorne, to ću provjeriti naredne nedjelje sa izvršnim direktorom.
Menadžment privodi kraju proces čerupanja kapa očigledno uz saglasnost države kao drugog suvlasnika, rekao je za naš program sindikalni lider kapa Rade Krivokapić, koji kaže da predstavnici ruskog investitora ovih dana prodaju sve što se iz kapa može prodati. Anodni otpad je prodat Albaniji, a sve od gvožđa ovih dana nose privatne firme koje se bave otkupom tog materijala. Oglašena je prodaja za rezervne dijelove i materijale sa ukupno 4300 stavki, a naročito brine odluka da se istopi 1400 nosača za anode, kaže prvi sindikalac kapa, koji upozorava da topljenje ovih nosača jasno ukazuje da vlasnik kapa nema namjeru da poveća proizvodnju, već samo da izvuče svaki euro iz fabrike. Očigledno im je malo ovih 320 miliona koliko su uspjeli da zaduže kap, smatra Krivokapić, koga smo pitali da li sindikat i radnici imaju namjeru da fizički spriječe nanošenje štete kompaniji.
Više puta smo upozoravali, čak smo nekoliko puta i to odradili, proćerivanjem poslodavca i jednostavno ga slali kod njegovog partnera, to je vlade Crne Gore, da se dogovore pa da uđu u fabriku. Kao akcionari, kao građani Crne Gore imamo pravo na to, jer vlasništvo kombinata ne samo ruskog cijaka, nego i države Crne Gore. I mi smo tu na direktno na odbrani državnih interesa, interesa radnika. Onaj ko ne poštuje zakon ne obavezuje ni nas da ga poštujemo. Tako da ozbiljno smo razmislili o ovome i ozbiljno smo pozvali vladu da se umiješa.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. na netransparentan način privatizovan predajom većinskog paketa akcija sistemu ruskog oligarha Olega Deripaske, koji uradio sve suprotno od onog što je vlada obećavala građanima od ovog aranžmana. Umjesto investicije i modernizacije, ruski investitori uz podršku vlade samo isisavao novac građana kroz subvencije za struju, izbjegavanje plaćanja raznih obaveza, pa se dugovi kapa danas kreću oko 350 miliona eura, od čega će bar 170 miliona eura, zahvaljujući velikodušnosti vlade koja je pristala da bude žirant neodgovornom investitoru, otplaćivati građani. Pored toga, tu je i dug Elektroprivredi za potrošenu struju koji je već do sada premašio 50 miliona eura. Skupština je u međuvremenu obavezala vladu da raskine ugovor sa Deripaskinom centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom, ali je izvjesno da su Rusi ugovorom tako zaštićeni da mogu bezbrižno da komadaju i rasprodaju preostalu imovinu. Vlada ne može da pronađe rješenje, a sve posljedica loše sklopljenog ugovora, kaže funkcioner Demokratskog fronta Radojica Živković, koji smatra da ponašanje ruskog menadžmenta ukazuje da je u toku uvertira za konačno gašenje kapa.
Apsolutno mislim da će kap najdalje za godinu dana biti ugašen, jer već ćelije mnoge ugašene, proizvodnja je sve manja i manja. Mislim da ne mogu da nađu rješenje oko struje i napajanja kapa. To ne može da izdrži stalna crnogorska ekonomija, da plaća i dalje, i taj dug od 50 miliona će se preliti na građane Crne Gore koji će ga platiti, to je već definitivno. Rusi neće platiti tu struju, vlada gleda blagonaklono na taj njihov potez, vjerovatno opterećenje od stavkama tog ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
2013. kao i narednih nekoliko godina obilježit će financijska neizvjesnost i rizik, jer će se crnogorski, kao i ostali regionalni financijski sistemi, boriti sa krizom javnih dugova, krizom bankarskog sektora, ali i krizom povjerenja, ocijenili su učesnici regionalnog samita ministara financija i guvernera, koji su u Milčeru razgovarali o financijskoj budućnosti regiona. Iz Budve se tim povodom javlja Jasna Mukićević.
Financijska budućnost Crne Gore dijelit će sudbinu regiona, ali i globalne ekonomije, a proces koji neumitno mora otpočeti je suočavanje sa neodrživom paternalističkom ulogom države, ocjenjuje ministar financija Crne Gore Milorad Katnić.
I u tom smislu reforma i radnog zakonodavstva, u smislu fleksibilnije, mnogo fleksibilnije radno zakonodavstvo, penzijskog sistema, da imamo održivi penzijski sistem, što znači da ljudi moraju više da rade, naprave privredu konkurentnim i za isti ili za manji novac, i reforma socijalnog sistema, samo oni koji zaista treba dobiju novac, targetirano dobijaju novac, ostali treba da budu motivisani da traže posao i da se bore za posao, a ne da se bore za državne subvencije.
Slični problemi muče i susjedne države, primjer Srbije, Vlajko Senić, državni sekretar Ministarstva financija.
Srbija na nivou države cele, dakle centralne države i lokalne samouprave, godišnje daje 733 miliona eura subvencija raznim javnim i državnim preduzećima, što čini gotovo 2,5% društvenog proizvoda. Dakle, to je jedan kancer u sistemu koji se mora odstraniti.
Kako u Srbiji zaustaviti rast javnog duga koji sada iznosi oko 60% društvenog proizvoda? Senić odgovara, limitiranim upravljanjem ministarskih financija.
Dakle, mi smo njima dali limit da ne mogu da potroše više od toga. Onda će oni objašnjavati svojim ljudima u drugoj polovini godine da ne mogu da im isplate plate zato što su dali za nešto drugo. To je naš pristup. Da li ćemo uspjeti u tome, nadam se da hoćemo.
Ono što je zajedničko vladama zemalja regiona je da najčešće umjesto ekonomskog stavljaju politički interes kao prioritet. Miroslav Tomić, savjetnik u BiH Ministarstvu financija, to sažima u jednu rečenicu.
Moja teza je da politička konkurencija vodi do ekonomski suboptimalnih politika.
Financijska i dužnička kriza je gotovo zaobišla Kosovo, jer je riječ o zemlji koja još nije uključena u sve financijske integracije. Ove godine Kosovo očekuje rast od oko 4, a naredne 4,5%. Pomoćnik ministra financija Ramadan Avdiju.
Mi veoma smo oprezni i u platama, u penzijama,
oko 30% budžeta mi dajemo za subvencije i imamo dosta za sada stabilan financijski sistem.
2013. kao i naredne godine obilježit će finansijska neizvjesnost i rizik, prognozira ministar financija Milorad Katnić opisujući evropsko okruženje kroz krizu javnih dugova, bankarskog sektora, ali i krizu povjerenja.
U Europi imamo krizu povjerenja i u institucije, u mehanizme donošenja odluka, u sprovođenje odluka i na nivou i javnog i financijskog sistema. U Americi to je izrazita nestabilnost zbog takozvanog fiskalnog klifa. Imamo neočekivano usporavanje brzo rastućih emerging market ekonomije, uključujući Kine, koja je do sada vukla globalni rast brže. Ovi globalni trendovi će sigurno uticati i na naš region. Decoupling je bila teza da će neki regioni biti odvojeni od globalne krize i neće biti pod uticajem, ali toliko smo umreženi, toliko smo svi otvoreni i da bilo koji poremećaj u Evropi, u Americi ili u Kini utiču i na naš region. Tako da će naredne 4 godine sigurno biti teške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednički kandidati ulaze u finale trke za Bijelu kuću. Trenutno je republikanac Mitt Romney u prednosti nad aktualnim predsjednikom Barackom Obamom. Dugotrajna kampanja za Bijelu kuću samo je pokazala zašto je Sjedinjenim Državama teško slijediti racionalnu spoljnu politiku u složenom svijetu današnjice, primjećuje u Financial Timesu Zbigniew Brzezinski. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Vanjska je politika u Sjedinjenim Američkim Državama jedna od komplikovanijih materija zbog čega su predsjednički kandidati imali potrebu stvari pojednostaviti. Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Cartera ocjenjuje da su upravo iz tog razloga u sred kampanje i desilo priklanjanje Washingtona grozničavim molbama izraelskog premijera Netanyahua da se Teheranu da ultimatum ili brzopleto iskazane aluzije na upotrebu američkih vojnih snaga bez da je iko ozbiljno razmotrio kakve bi to posljedice imalo na regionalnu, čak svjetsku stabilnost. Jao svima koji su savremenici zloupotrebe vanjske politike kao političkog sredstva u kratkoročne svrhe, kaže Brzezinski. Takvo ponašanje može u konačnici dovesti do međunarodnog haosa. Konkretno, ideja da Sjedinjene Države mogu osigurati izraelsku budućnost namećući novi poredak na Bliskom istoku kroz nasilan izvoz demokratije u Siriju ili Iran, opasno je sanjarenje. U zapaljivom okruženju američka intervencija u Siriji ili vojni udar protiv Irana vjerovatno bi pokrenula eksploziju širom regije. A eksplodira li Bliski istok, kriza će imati posljedice posuda. Neizbježan rast cijena nafte pustoš na evropskom financijskom tržištu, a Rusija bi mogla povećati pritisak na Evropljane da ispoštuju njene geopolitičke ambicije u Ukrajini i Gruziji. Ukoliko naravno računaju na to da im Rusija napravi ustupke glede povoljnijih cijena energenata. Ozbiljna i sveobuhvatna politička analiza će doći tek nakon izbora 6. novembra, a politička će se temperatura spustiti. Bez obzira tko pobjedi, Obama ili Romney, sljedeći američki predsjednik mora brzo donijeti najmanje 4 odluke. Prvo, u sirijski problem uključiti Rusiju i Kinu, koje će podržati međunarodne posrednike i nadzirati prekid vatre. Drugo, u nedostatku sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju i dalje pooštravati sankcije i javno zajamčiti da će Sjedinjene Države kazniti bilo koju prijetnju Teheranu ili nekoj od bliskoistočnih država, uključujući Izrael, i da će odgovoriti na isti način na koji je odgovoreno Sovjetskom savezu tokom Hladnog rata. Treće, pružiti snažnu i eksplicitnu podršku za jače političko ujedinjenje Europe. I četvrto, Sjedinjene Države moraju na visokoj razini preduzeti strateški dijalog s novim kineskim vođstvom, precizirajući temeljne interese obiju zemalja. Ne bi li se izbjeglo ponavljanje tragičnih evropskih ratova 20. stoljeća, zaključuje Zbigniew Brzezinski u tekstu kojeg objavljuje Financial Times.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vraćamo se ponovo domaćim temama. Najprestižniji svjetski štampani vodič Lonely Planet uvrstio je Crnu Goru među 10 vodećih turističkih destinacija koje treba posjetiti. Prirodnim ljepotama divlje ljepotice hvalimo se po svijetu u propagandnim kampanjama nacionalne turističke organizacije. Crne Gore međutim nema na listama kojima se mjeri učinjeno na planu zaštite životne sredine. Iako proklamovana kao ekološka, Crna Gora se za razliku od njenih susjeda recimo nije našla na listama specijalisti prestižnih američkih univerziteta Yale i Columbia, koji su mjerili učinjeno na planu ekologije. Koliko je prisustvo na listama prestižnih svjetskih institucija važno za jednu zemlju koja pretenduje da valorizuje svoje prirodne ljepote, pitali smo ekologe. Olivera Nikolić.
Ekološka Crna Gora nije se našla ne samo među 10 najboljih ekoloških država na svijetu prema listi univerziteta Yale i Columbia, koji svake godine objavljuju indeks zaštite životne sredine, nego i nema ni na jednoj od 4 ostale liste prestižnih svjetskih univerziteta koje mjere zalaganje na polju ekologije. Za razliku od Crne Gore, koja se još prije 2 decenije deklarisala prvom ekološkom državom u svijetu, njeni susjedi našli su svoje mjesto na nekoj od lista Yale-a i Columbia. Ekolozi u Crnoj Gori različito gledaju na izostavljanje Crne Gore, ali su saglasni u ocjeni da je malo toga učinjeno na realizaciji ideje ekološke države. Činjenica da smo izostavljeni sa liste prestižnih svjetskih univerziteta govori o tome gdje smo u očima svijeta kada o ekologiji riječ, ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Sve epitete koje mi imamo kao ekološka država i zbog čega smo proglašeni jesu te prirodne ljepote i prirodne vrijednosti koje Crna Gora kao takva posjeduje. Međutim, šta je to što smo mi tokom godina ovih prethodnih 20 i više godina uradili, osim samog proklamovanja države, govori i gdje se zapravo mi nalazimo i koliko smo shvaćeni ozbiljno u očima relevantnih institucija.
Ekologa Darka Saveljića, angažovanog kao stručnjaka i u susjednim državama, donekle čudi lista koju su objavili američki univerziteti. On u izjavi za naš program tvrdi da Crna Gora i dalje ima mnogo bolje očuvana prirodna staništa nego što je to slučaj sa Albanijom i Hrvatskom, koje se po mjerama Kolumbije i Yale-a značajno zalažu za očuvanje životne sredine.
Kao istraživač, kao čovjek koji jako dobro poznaje Crnu Goru, a bogami i države u okruženju, mogu odgovorno da tvrdim da jako nismo baš valorizovali i zaživjeli taj projekat ekološke države Crne Gore u pravom smislu riječi. Ja mogu da kažem da u Crnoj Gori i dalje imamo djevičanska staništa koja su netaknuta i koja i dalje mogu da pružaju taj ekosistemski servis kako ljudima, tako i ukupnom biodiverzitetu na najvećem mogućem nivou.
Ovog stručnjaka zato posebno ne brine što Crne Gore nema na pomenutim listama kojima se mjeri angažman države u očuvanju životne sredine.
Tako da se ja ne bih nešto posebno uzbuđivao zbog toga što prestižni američki univerzitet nije uvrstio Crnu Goru u te liste top država koje se brinu za zaštitu prirode. Ovo prije svega zbog toga što tu nalazim i neke države u kojima radim, a koje nemam osjećaj da se previše zalažu za zaštitu prirode, u prvom redu susjedna Albanija.
Uočljivo je koliko se nadležni u turizmu hvale prirodnim ljepotama Crne Gore i baš taj atribut ističu u propagandnim kampanjama kojima prezentuju crnogorsku turističku ponudu u svijetu. Wild Beauty, što je zvanični slogan nacionalne turističke organizacije, našla se tako visoko na listi 10 vodećih turističkih destinacija najprestižnijeg svjetskog štampanog vodiča Lonely Planet. Sem onoga što je prirodom dato, malo je međutim učinjeno na realizaciji deklarisane ideje ekološke države. I ovom prilikom naglašavaju ekolozi, Crna Gora luta po pitanju pravaca razvoja i nikako da se odredi, čime je na gubitku cijeli sistem, podlači Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Danas mi imamo različite inicijative, od toga da želimo da budemo razvojna, da želimo da budemo industrija, da želimo da budemo izvoznik i prosto, znači, u ovoj jednoj neorganizovanoj situaciji mi gube građani Crne Gore, ali gubi znači cijeli sistem gubi u odnosu na zemlje koje se nalaze u našem regionu. Dakle, možemo da govorimo o Bosni i Hercegovini, o Srbiji, o Hrvatskoj, znači o zemljama koje prosto na neki bolji način i jasniji način su trasirale taj svoj put.
Za utjehu zaključak ekologa nije ni činjenica da je Crna Gora kao zemlja u razvoju prepoznala konflikt između zaštite prirode i razvoja industrije, što je ukazano i nacionalnim dokumentima koji trasiraju pravce razvoja države. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Još jednom naslovi dana, glavni odbor pozitivne Crne Gore počinje pregovore sa Demokratskim frontom i SNP-om o formiranju vlasti u Nikšiću. Vlasnik kompanije Mirak, Sergej Polonski, ponudio poravnanje vlasnicima vila na Zavali. Članice Evropske unije podržale lakšu suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Tomislav Nikolić doputovao u posjetu Makedoniji. Najmanje 40 mrtvih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog petka 26. oktobra. U proteklih 30 minuta sa vama su bili Mladen Marilović i Predrag Tomović.